Iubiți credincioși, iată două evanghelii în care vedem că oamenii au frământări. Ce înseamnă frământări? Înseamnă neliniște. Avea neliniște în suflet înseamnă a căuta ceva. Ai frământare pentru că ai probleme, ai frământări pentru că vrei ceva de la viitor, ai frământări când ai familie, ai frământări când ești singur. Deci frământări sunt peste tot și oriunde și oricând. Dar aceste frământări, fraților, de multe ori găsesc explicații, iar alte ori nu. De obicei să știți că frământările creează probleme psihice. Omul care se gândește mult la niște probleme și nu se lasă în voia lui Dumnezeu, acela nu poate dormi, are insomnii, și de aceea, de la aceste lucruri pornesc alte boli, chiar cele de inimă, tensiunile și toate celelalte, de la frământări. Se poate în viața aceasta să nu ai frământări? Oricine ar fi, cât e pașnic ar fi omul, tot are frământări, mai mici sau mai mari. Hristos ne-a spus un indiciu și ne-a dat o lecție zicând așa, ajunge ziua răutatei ei. Adică ne arată să nu ne gândim la viitor, căci frământările oricum nu le rezolvăm. Tot Dumnezeu le rezolvă. Deci frământările, fraților, sunt doar gânduri, de noapte sau de zi, fără rezolvări. Că până la urmă tot ce se întâmplă vrea Dumnezeu. Iată, Evanghelia de astăzi ne arată un om frământat, un om neliniștit care avea această neliniște să caute viața cea veșnică. Și a venit la Hristos să întrebe lucrul acesta. Bună frământare, bună neliniște. Însă această neliniște s-a întors în mai mare neliniște. De ce? Deci a pornit cu o neliniște bună și a sfârșit cu o neliniște rea. Fraților, iată, omul acesta căuta nu ceva pământesc, cum am auzit la bogatul din duminica trecută, care era neliniștit zicând ce voi face cu averile mele, unde voi pune. Și tot el și-a găsit soluția. Acesta era neliniștit cu o altă problemă, deci problema sufletului. Păi una să fie neliniștit cu ale trupului și alte cu ale sufletului. Acelea cu ale sufletului, într-adevăr, sunt neliniști bune. Cele ale trupului, Hristos ne-a spus așa, căutați întâmpărăția lui Dumnezeu și celelalte, vi se adaugă vouă. Adică ne-a spus destul de clar să nu ne neliniștim pentru cele trupești, că oricum Dumnezeu le dă. Deci omul acesta era neliniștit pentru că vroia o viață veșnică. De unde știa el de viață veșnică? Unde a auzit? Unde a citit? Nicăieri. Probabil că a auzit de în gură în gură despre noua învățătură a lui Hristos că vorbește despre o altă viață. Numită viață veșnică, împărăția cerurilor sau raiul de sfătări sau altfel de denumiri de acestea. Până atunci nu se știa despre viață veșnică. Doar o viață mai lungă, prelungită, ani mulți pe pământ, dar viață veșnică nu exista. De aceea, probabil că aceste cuvinte i-au trezit interesul. Fraților, nimeni vreodată nu a vorbit despre viața cea veșnică. Filozofii vechii atenieni, aceia nu au vorbit despre o viață veșnică. Doar despre lumea asta și înțelepciunea lumii acesteia. Ascuțimea minții în lumea asta. Iată, Hristos vine acum și ne învață o nouă învățătură. Aceasta a stănit curiozitatea multora. Cu această întrebare am venit și învățătorul de legii ispitindu-l. Iată, cu această întrebare vine și bogatul de astăzi, care era curios să afle despre viața veșnică. Deci, fraților, fiecare după cum este inima. Acel a pus întrebarea în contextul ispitirii, adică nu credea în viața veșnică, dar a venit să prindă pe Iisus în cuvânt, acesta ia în serios problema, nu se îndoiește, vine cu toată sinceritatea, dar în contextul bogățiilor sale. Adică el se gândea că o viață veșnică înseamnă o prelungire a vieții acestei pământești la mii și sute de mii de ani, în care el să se mănânce, să bea, să respecteze în contextul bogățiilor sale. Așa și închipuia el viața veșnică. Pentru că dacă stăm și ne gândim logic, un om care nu crede în Hristos ar gândi, măi, dacă există moarte, înseamnă că nu mai există altă viață. Iar o viață veșnică, numai că ți-o gândești pe cei de pe pământ. Hristos ne-a spus despre altfel de viață. Deci, una e viața pământească, alta e viața cerească. Viața veșnică. Fraților, deci Hristos ne-a făgăduit această viață veșnică. Deci, cui? Oamenilor. Numai oamenii au viață veșnică. Restul creației nu are viață veșnică. Nu spune la Psaltire, cerul și vor trece. Dar cuvintele mele nu vor trece. Adică și cerul și pământul se vor desința. Pe când omul, sufletul, nu va trece. Adică va fi veșnic. Deci înseamnă că această viață veșnică e atribuită numai oamenilor. Deci, fraților, asta este prețul. Prețul sufletului, că este veșnic. Nimic din lumea aceasta nu este veșnic. De aceea, balanța noastră trebuie să atârne spre această veșnicie, nu spre temporar. Și iată, această viață veșnică ar trebui să fie subiectul de gândire și de frământare a tuturor oamenilor. De ce? Pentru că te interesează cum vrei să trăiești veșnic. Ei, bine, fraților, această viață veșnică este după moartea omului. După moarte, omul va trăi veșnic ori în împărăția lui Dumnezeu, ori în chinurile cele veșnice. Deci nu va fi stare de mijloc, cum spus susțin catolici că există purgatorul. Deci, ori într-o parte, ori în cealaltă. De aceea, și pe noi ar trebui să ne frământe foarte serios această problemă gândindu-te. Unde merg după moarte? Cum voi fi judecat? Ce sentință voi lua? Cu cine voi avea parte? E, aceasta trebuie să fie frământarea numărul 1 pentru orice creștin gândindu-se serios la asta. Această frământare îi va aduce în sufletul omului frica de Dumnezeu și frica de păcat. Frica de păcat și de Dumnezeu va aduce înfrânarea, adică să nu facă păcatul. Deci este absolut obligatoriu pentru urcușul duhovnicesc al omului să treacă prin această frică. Deci, fraților, dacă nu ne gândim la cele veșnice, atunci suntem ca dobitoacele. Trebuie să te gândești serios, te culci cu noaptea, să te culci cu moartea și te scoli cu moartea. Să te culci cu judecata și iadul, să te scoli cu judecata și iadul. Deci acestea toate aduc pe om la linia de plutire duhovnicească, la părăsirea păcatului și la lucrarea faptelor bune. Ei, fraților, acest tânăr nu se gândea la așa ceva. Nu se gândea că va fi judecată și răspătit după faptele omului, ci doar să trăiască veșnic fără a ține cont de ceva, fără a fi tras la răspundere. Am vrea și noi lucrul ăsta. Să nu mai mergem la moarte, la judecată, să nu mai avem sentință, ci să mergem direct la împărăția lui Dumnezeu. Dar nu se poate așa. Hristos ne-a făgăduit că dacă vrei să moștenești viața veșnică, îi spune tânărul de astăzi, păzește poruncile. Fraților, om a fost creat veșnic. Dar prin călcarea poruncii cel întâi zidiți, Adam și Eva, om a ieșit din împărăția sa. A iubit moartea. Ca să-și răscumpere acest păcat, omul trebuie să săvârșească binele prin credința în Iisus Hristos. Și în felul acesta să dobândească viața așa veșnică numai prin urmarea crucii lui Hristos. Iată deci această întrebare, ce să fac ca să am, ca să moștenesc viața cea veșnică, ne arată că tânărul acesta totuși avea o preocupare cât de cât sufletească. De ce, fraților? Că sufletul nostru vrea altceva. Trupul vrea lumea asta, sufletul vrea lumea viitoare. De aceea să ne gândim, fraților, noi toți la viața așa veșnică, unde sunt străbunii noștri, unde sunt rudenile noastre. La rai sau la iad? Unii se chine și plâng și strigă după ajutor, alții se bucură și se veselesc și se roagă pentru mântuirea noastră. Iată, Mântuitorul Hristos ne spune că a privit la El cu blândețe. De ce a privit cu la blândețe? Că a văzut inima sinceră. Deci n-a venit fățarnic. Să știți, fraților, că omul care întreabă sincer despre un lucru va găsi răspuns în fața lui Dumnezeu. Iar atunci când întrebările sunt cu viclenie, atunci Hristos îl prinde în cuvânt și dă răspuns după măsură. Ce înseamnă a fi sincer? Înseamnă n-a ascunde niciun fel de interes. Deci tânărul acesta era puțin naiv, dar sincer. Era naiv pentru că era tânăr, probabil, nu știa prea multe lucruri, dar era sincer că căuta fără interes viața cea veșnică. Deci, fraților, foarte mult contează în viață sinceritatea. A fi sincer înseamnă nu numai a nu spune minciuni. Minciuna este exprimarea inimii. Este rezultatul vicleniei și a fățărniciei. O inimă sinceră înseamnă a fi sincer și cu tine însuți, și cu Dumnezeu, și cu aproapele, și cu oricine. De aceea, să știți că oamenii sinceri au întotdeauna de câștigat în viața lor. Chiar dacă li se pare că la un moment dat sunt păgubiți, sau retrogradați, sau în alt fel pedepsiți. Dar Dumnezeu îi va răsplăti pe oamenii sinceri. Fraților, fără sinceritate nu putem conviețui. De aceea, astăzi, minciuna domnește peste tot, astfel încât nu avem încredere unii în alții. Diavolul este tatăl minciunii, care scornește minciuni și nu iubește sinceritatea. De aceea, fraților, sinceritate era înainte, când oamenii încheiau anumite înțelegeri prin cuvinte. Dacă cineva vrea să vândă un pământ cuiva, nu era nevoie de notariat, nu era nevoie de acte, nu era nevoie de martori sau de procese. Ce spunea foarte sincer? Uite, îți dau pământul ăsta de pomană să fie a tău în veci. Ai cuvântul ăla? Nu putea fi călcat. Că era considerat cuvânt de moarte. Dacă cineva încălca, înseamnă că încălca cuvântul și spune, Sfinții Părinți, puniți-vă sufletul. De aceea, astăzi, oamenii merg pe acte, pe hârțoaje, pe procese și notariate. Și cu toate acestea, nu s-a stins minciuna și viclenia. Deci, fraților, aceasta, toate aceste instituții publice s-au înființat din cauza nesincerității oamenilor. Ne vin oamenii sinceri, căci a spus mama sau tata copiilor, la băiatul ce mic rămâne casa, atunci cei mari nu aveau voie să mai întoarcă cuvântul sau, Doamne ferește, să facă o nedreptate, ci era bătut în cuie. Astăzi se poate orice. Deci cuvântul era cuvânt. Astăzi cuvântul nu mai este cuvânt. Fiecare vorbește verși uscate. Nu mai știi când vorbește serios și când vorbește în dudii. Sau nesincer. De aceea, fraților, toate aceste cuvinte vor fi cântărite de noi în ziua judecății. Iar ce n-a respectat, cuvinte că nu le-a respectat impuse nouă, la fel răspundem în ziua judecății. Nu actele. Astăzi se pot mitui judecătorii, avocații, martorii pot să mintă. Legea poate să se schimbe, să dea în favoarea cuiva. Dar cuvântul rămâne tot cuvânt. Cuvântul este exprimarea inimii. De aceea ne-am complicat atât de tare și suntem atât de învolburați și de stresați din cauza lipsei de sinceritate. Deci omul mai bine prefera să aibă pagubă, să piardă material decât să-și calce cuvântul. Astăzi este așa, mâine se schimbă pe dos. Zici, da, eu am spus, dar n-am spus eu. Deci minte la drumul mare, cum spune românul. Ei, toate aceste schimbări, toate aceste nesincerități, fraților, creează probleme și la judecată și în lumea asta, că oamenii nu au încredere în tine. La judecată, oamenii nesinceri vor fi aruncați în focul cel veșnic, în iadul cel veșnic. Ei, tânărul acesta era foarte sincer. Căuta, fără niciun interes, viața așa veșnică. De aceea spune Hristos că l-a privit cu drag. Ne spune altă evanghelie, nu aceasta la Luca, cel la Matei. L-a privit cu drag, așa privește Hristos cu drag pe cei care sunt sinceri și caută sincer pe Dumnezeu. Fără apartenență, fără interese. De aceea și Hristos i-a răspuns acestui tânăr. Dacă vrei viața veșnică, știi poruncile? Și-a întrebat acest tânăr, care porunci? Și-a spus să nu prea curvești, să nu desfrânezi, să nu ucizi, să nu furi, să nu fii martor mincinos, cinstește pe mamă și pe tată. Deci a spus 5 din cele 10 porunci ale decalogului. Deci nu e numele pe toate, ci câteva. Ei, fraților, acesta era șablonul pentru evrei, pentru a plăcea lui Dumnezeu. Dumnezeu a poruncit evreilor să păzească legile lui Moise. De aceea, prin legile lui Moise s-au îndreptat evreii. Pe cine a spus Hristos din iad când a stat pogură la iad? Pe cei ce au ținut legea lui Moise și au, deci au crezut în Dumnezeu prin aceste porunci. Iată, spune tânăra din Evanghelie că toate acestea le-a păzit din tinerețele sale. Fraților, acesta avea niște calități, omul acesta. Deci, era și tânăr, era și bogat, era și dregător, era și sănătos. Toate aceste calități, pentru un tânăr, așa de vreme, sunt niște dar al lui Dumnezeu. Ca să fii bogat așa de tânăr, nu se poate. Ori doar dacă moștenești niște avere ale cuiva, de la părinți sau de la rudenii, ori dacă ai înșelat și s-a mers mintea foarte bine și ai înșelat statul, ai înșelat pe oameni și ai dobândit averi pe nedrept. Dar nu se pune problema la acesta, odată ce era sincer în cuvinte, cred că era sincer și în fapte. Deci probabil că acesta avea avere de la părinți. Deci era foarte bogat. Fraților, când ești tânăr, nu prea te gândești la viața veșnică. Care tânăr se mai gândește astăzi la viața veșnică? Foarte puține. Acei care sunt de la 18 la 30 de ani se gândesc ei la viața veșnică? Nu. Tinerețea este zburdanică. Distracție, mâncare, băutură și toate celelalte păcate. Dacă găsești un tânăr ca să gândești la viața veșnică, cu adevărat ți-e drag de el. Astăzi interesul tinerilor este următorul. Să se realizeze, să-și facă carieră, să aibă bani, casă și mașină și o femeie frumoasă. Cam aceasta este aspirația tinerilor. A fetelor este aceea. Să găsească un bărbat bogat, să nu muncească prea mult, să fie și frumos și deștept, să poată mândri cu el. Deci cam acestea sunt aspirațiile tinerilor de astăzi. Iată că statul le-a dat coleuca în cap, căci viitorul este cam sumbru. Nu prea mai oferă posibilități de a te realiza când. Dacă n-ai certificat verde, nu poți intra la servici. Dacă nu ai acest certificat verde, nu poți călători în străinătate. Nu poți să profesezi, nu poți să faci nimic dacă nu ai acest vaccin. Ei, fraților, cei care aspirăm la fel de fel de planuri de viitor, vedeți cum se spulberă cât de ușor? Ei, toate acestea se întâmplă că nu ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, ci am fost influențați, adică am auzit în stânga și în dreapta, despre realizări. Și vrem să noi să fim ca ceilalți. Dar acesta nu totdeauna se rezolvă. Deci, fraților, aceste tendințe astăzi sunt tot mai sumbre. De ce? Pentru că, după cum se vede, ne apropiem de o perioadă foarte critică. Deci o perioadă numită dictatura mondială, în care omul nu va mai fi liber, ci va fi rob, va fi sclav, va fi marginalizat. Deci nu va mai fi un cetățean liber, așa cum s-a strigat până acum, ci va fi slugă și la cheremul celor mari, în care dacă vrea să trăiască bine, dacă nu, atunci trebuie să facă cele ce îi îndeamnă conștiința. Deci, fraților, când ești tânăr, ai și forță fizică, ai și o minte sănătoasă, însă n-ai ceva, n-ai experiență. Când îmbătrânești, ai experiență, dar nu mai ai forță fizică. Chiar dacă mintea ți este teafără. De aceea să știți că tinerii sunt foarte ușor de manipulat. Nu întâmplător astăzi, peste tot se bagă tineri. Și în politică, și în posturile cheie. Deci se promovează peste tot tineretul. Iar bătrânii trebuie scoși pe linie moartă. De ce? N-au nevoie de ei. Pentru că aceștia au experiență și mai sunt mai greu de înduplecat. Pe când tânărul care vrea să se afirme, foarte ușor poate fi manipulat. De aceea, cu aceste facultăți, IT-ul, finanțe, bănci și toate acestea care se facă asta, foarte ușor îi propulsează pe tine spre ce? Spre dictatura mondială. Poate ați auzit că acum s-a propus un nou fel de școală. Nu știu ce presupune, dar intuiesc. O școală formată din blogger și influencer. Ce-o fi aceea oare? Nu vă întrebați? De va fi o nouă școală a viitorului. Probabil că se raculează tineri și tinere care să fie intermediare între sistem și oameni. Adică să primească directive la sistem și să controleze oamenii. Deci, după cum sună acest termen, cam așa am deduce. Dar nu să știi ce-i. Tinerii care sunt omiți cu salarii mari, cu aspirații mari, cu promisiuni mari, bineînțeles că își prinde nasul în așa ceva. Și și-au prins mulți nasul acum, mai ales aitiștii, care se pare că acum sistemul se folosește de ei pentru controlul celălalt. De fapt, fraților, cam multe servicii astăzi sunt folosite de ei împotriva oamenilor. Deci s-a schimbat butonul la 180 grade. Invers a dat. Deci așa cum este poliția și armată, nu-și mai întreabă de față astăzi pe popor spre poporul, ci se întreabă de față spre autorități. Și prigonește poporul. La fel și judecători și avocații nu mai îndeplinesc Constituția sau nu mai o să-și calce Constituția și acuză pe cetățeni și pe oameni și se ascunde de autorități. Ei, fraților, toate aceste aspirații, unii dintre noi nu ne-am înțeles că sunt omeni. De aceea am aspirat la carieră, am făcut facultăți, am făcut doctorate, am făcut mastere, am făcut specializări sau burse în străinătate, dar în folosul cui? O să zici că folosul meu, oare? Stai bine și te gândește. La prima vedere așa este, dar tu nu ai o personalitate, cât și să-ți împune o platformă. Acea platformă e împotriva conștiinței tale. De aceea vedeți că se folosește de tine pentru a implementa nou sistem? Credem oare, fraților, noi că acești oameni care s-au vaccinat cu apă stalină, poate, politicieni, guvernatori sau cine știe ce, că aceștia vor sta bine? Nu. După ce sistemul, așa face diavolul în permanență, așa a făcut întotdeauna, așa a făcut cu Iuda. S-a folosit de el să răstenească pe Hristos, să-l vândă pe Hristos, după aceea l-a linșat pe el. Deci se folosește să implementeze în acești oameni sistemul diabolic de vaccinare, de pecetruire, de ecumenie și așa mai departe, după aceea îi linșează pe ei, să-i obligă pe ei și mor în chip groaznic și lepădați de Dumnezeu și linșați de diavolul. Diavolul, după ce și-a făcut mendre, nu te pune pe tron. Și râde de tine, exact cum a făcut în tenițe comuniste. Acel țurcanul care era bucuros că a devenit torționar și credea că el își capătă grațiere mai repede din pușcărie, care va căpăta un grad de colonel în cadrul autorităților. Nici pe departe, că după ce a prigonit pe alții, l-au leșat pe el. Așa se întâmplă când intri în hora dracului. De aceea, tinerii care vă prindeți astăzi de nas, vă băgați nasul unde nu vă trebuie, cu aspirațiile voastre s-ar putea să folosească sistemul de voi. Iar după aceea să vă da cu șutul. De aceea, mai bine îndreaptă-te către popor, către oameni, decât spre diavolul. Ei, fraților, aspirația tânărului trebuie să fie aceasta de astăzi. Ce să fac să am viața veșnică, să mă știu viața veșnică? Ne gândim la așa ceva? Cum să te gândești la viața veșnică când în capul tău e numai muzică? Numai videoclipuri, numai dansuri, numai băuturi, numai plimbări, weekenduri și fel de fel de Instagram-ul, Facebook-ul, toate videoclipurile. Ce să te gândești la viața veșnică? E atât de frumos la telefon. Dacă s-ar putea o viață veșnică să scrii toată viața la telefon, tare bine mai fi. Dar Hristos a fi spus treaba asta, cred că erau cei mai fericiți tineri. Vedeți cum se folosește diavolul de tinerețele noastre ca să le îndrepte spre el? Deci, fraților, de asta se pun tineri în punctele cheie, că sunt ușor de manipulat. Iar oamenii cu experiență bătrâne, specialiștii, sunt înlăturați pe linie moarte, pe când înainte nu era așa. Învățăcelul era cu dascălul. Obligatoriu, fie era că era în profesorat, că era într-o întreprindere, într-o fabrică, că era ori în politică, sau era învățăcelul împreună cu dascălul. Așa deprindea el. Deci s-au scos pe linie moartă dascării, oameni cu experiență, și pune tineretul să-i exploateze lumea. Mai ales aceștia de astăzi care nu prea au suflet. Săreci, sadici, violenți, egoiști, fără respect. De aceea ne plângem astăzi toți de societatea de nesuportat a zilelor noastre. Deci, fraților, iasă acest tânăr aveau un standard foarte bine pus la punct să dumnească viața veșnică. Ce răspunde acest tânăr, acest Hristos? Spune că acestea le-am păzit din tinerețele mele. Ce se vrea să spune? Care tinerețe? Adică din cuplărie. Probabil că l-a primit o educație cuvincioasă și educația religioasă de mic, ceea ce ar trebui să fie și astăzi în familiile noastre. Deci, fraților, contează extraordinar de mult educația în familie. Ca o întână să se mențină și în vâltoarea ispitelor pe poziție bună, aceea de moralitate și de credință, trebuie să aibă o bază statornică, adică o trăinicie în familie. Ce vedem astăzi, familia este debusolată, dezordonată, deconspirată. Familia este cea mai lovită dintre toate din ziua de astăzi. Adică divorțul, certurile, gelozia, curvia și celelalte parte au dizolvat familiile. Mai mult decât atât, iată vine soluția Occidentului care spune că nu mai e nevoie de familie, că trebuie familia să fie a tuturor. Se poate căsători bărbați cu bărbați, femei cu femei. Deci, fraților, dacă până acum s-a dus o luptă asupra familiei de moralitate, acum îi dă lovitura fatală. Adică familia să nu se mai încheie cum trebuie, pe viitor se preconizează, nu mai fac căsătorii religioase și numai civile, pe viitor se preconizează să procopiii care se nasc în familie să fie programați cu acordul statului. Pe viitor se preconizează ca tânără și tânără să fie total dependent de stat, nu aibă o viață privată. Deci așa se preconizează. Deci diavolul a lovit extraordinar în familie. Dacă acum 100 de ani nu auzei de divorțul, de certul, de concubinaj, iată trec 50 de ani și apar aceste pe aici, pe acolo. Trec încă alții 30 de ani și vedem o lume plină de concubini. Îmi spunea cineva, iată, într-o familie are 6 copii și toți 6 sunt concubinași. Deci vă închipuiți. Așa se exprimă ceva. Exprimă că nu mai există frică de Dumnezeu. Nu mai există relații umane. De aceea ne-am îndubitocit și am ajuns la acest apogeu al moralității. Deci, fraților, ceea ce vedem astăzi, cu această îngrădire a libertății, cu această nouă ordine mondială sau transumanizare, este plata păcatelor noastre. Mulțimea concubinajelor, mulțimea avorturilor, mulțimea răutăților, curviilor și prostiilor, ca să dar asta este pedeapsa lui Dumnezeu. Deci, fraților, așa se poate denatura o generație sau un popor. Prin lipsa moralității. Deci, acest tânăr avea o viață cât de cât exemplară. Deci era un tânăr cu minte, sincer, crescut bine, moral, deci era de apreciat. Băi, măcar atâta. Păi, fraților, nu, cred că tânul acesta nu stătea cu mâinile la sân. Cred că și muncea. Ceea ce vedem astăzi, copiii nu mai muncesc, nu, le se imprimă în cap să nu au voie să mai muncească, nu le trebuie muncă. Dacă se poate telemuncă, iată, acum se procesează acestea, teleșcoală, telemuncă, dar telemâncare se poate? Nu știu. S-ar putea să nu se poate. Aici e problema. Că trebuie să fie și clasa de jos care să facă telezootehnie. Dacă s-ar putea da mâncare animale tot cu telefonul, dar se poate probabil, că sunt acum specializări ca se poate. Deci, fraților, lipsa de muncă a tinerilor i-a adus în starea aceasta de necunoștință. Dacă acum se pune stop curentului, stop internetului, i-ai luat mâinile și picioarele. Nu știi măcar să aprinde focul. A văzut vaca doar în poze. Nu știe ce e ce e sapă. Părintele Justin spunea odată că a zis că a se vei timp că ne întoarcem ca nevul mediu. Visa cineva vreodată? Nu, no, dar și vorbești prostii. Nu-i departe lucrul ăsta. Frâile nu sunt mâinile noastre, nici a statului român. Frâile sunt în mâinile altcuiva, care ne joacă cum vrea. Și ne-a făcut dependenți de acest stat democratic. Ne-a făcut dependenți pentru că noi, așa ziși libertini, sau liberi, nu mai suntem liberi. Astăzi omul a devenit totalmente dependent de stat. Absolut cu toate. Și cu casa, și cu mâncarea, și cu statul, și cu tot. Cu adevărat libertate puteai întâlni la țărani odată, care erau liberi, fraților, dar liberi. Se sculau după soare, se culcau după soare. Mâncau natural din grădina lor și beau apă naturală. Nu aveau stres și nu aveau bănci și datorii. Copii sănătoși că nu-și puneau problema stresului. Nu spune așa Psaltirea, a fundat USA neamurile într-o strigăciune a mâinilor lor. Adică oamenii și-au făcut singur pierzarea. Deci noi, tehnologia și dorința de civilizație și de progres ne-a făcut pierzarea noastră singură. Dragii mei, asta e realitatea. Tânărul de astăzi, deci era un om cu minte, harnic, sincer, bogat, inteligent, dar îi lipsea ceva. El foarte satisfăcut și mulțumit, a răspuns prompt și a spus toate interesele mele. Deci, fraților, era autosatisfăcut. Adică i-a crescut inima și bucuria și mândria când a auzit că Hristos nu e ceva spectaculos, ci ceea ce el deja a făcut. Ei, această autosuficiență este foarte periculoasă, fraților, mai ales în viața duhovnicească. Dacă ar fi cea materială, ar fi bine să ne spune, îmi ajunge cât am. Lasă așa aibă și altul. În viața spirituală, dacă spui așa, ești retrogradat. Niciodată nu spui că, slavă Domnul că te-a făcut fată, mai fac și altul. De ce nu puteți spune așa? Pentru că autosuficiența este o barieră, un zid între noi și Dumnezeu. Dacă tu te mulțumești cu puțin și te compari cu cei slabi, întotdeauna o să te vezi mai bun și mai puternic. Dacă o să-ți vezi nimicnicia ta și insuficiențele tale și o să te compari cu cei mai buni ca tine, o să te vezi întotdeauna mai slab, neîndeplinit, nedesăvârșit, fără fapte bune. De fapt, aceasta trebuie să fie starea noastră permanentă. Să te simți că n-ai făcut nimic. Deși lucrezi permanent. Dar pentru aceasta nu te compara cu cei slabi și nu te uita în oala altă, ci uite la tine. Când vei vedea neputință și patimile, atunci o să vezi că te slabești. Deci, tânărul acesta avea autosuficiență. Ceea ce l-a împiedicat să meargă mai departe. Iată Hristos îi spune un lucru. Dacă vrei să intri în viața veșnică, nu-i spune să moștenești, să intri. Se vede clar că Hristos vorbește de viața veșnică să intre dincolo de moarte, el vrea să moștenească aici. A moșteni ce înseamnă? A prelua. De la părinți. Sau de la cineva. Pe când a intra, înseamnă efort personal. Deci, fraților, în împărăția lui Dumnezeu nu poți să moștenești. Adică în sensul că dacă tu ești fiu de preot sau de preot sau de nu știu de mai cine, important, de acum pe baza că ești preot, ești garantat pentru rai, ferească Dumnezeu. Nu-i ca moștenire de avere. Aici, ca să intre, trebuie efort personal. Și anume, smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, înfrânare, curăție și toate celelalte. Îi spune ca să intre în viața veșnică, du-te acasă, vinde averile tale, împarte-le săracilor și vine și urmează mie. Fraților, această învățătură nu s-a auzit vreodată să se spune de cineva. Cum adică să se împarți averile tale? Tu care ai muncit pentru tot atâta timp pentru ele? Sau le-ai moștenit la părinți? Să le dai așa de pomană ca să scapi de ele și să fii liber și capaț de celul? Înainte nu se punea problema asta. Deși se spunea despre milostenie, erau patriarhii milostivi, Avraam, Isaac și Iacob și așa mai departe. Dar să vină averile, cu toate să rămână lefter, nu se punea problema. Acest lucru, Hristos îl pune punând în balanță și răsplata. Deci dacă faci asta și vei urma mie, vei avea viața veșnică. Deci, fraților, înseamnă că pentru a avea viața veșnică numai decât trebuie să-ți vinzi averile? Să rămâi pe drumuri? Să nu ai nimica? Nu. Aici Hristos ne arată treptele de desăvârșire. Deci ca să te mântuiești, respectă poruncile, ca să te desăvârșești, vinde avere și urmează pe Hristos. Sau cu alte cuvinte, ce aș spunea de Evanghelie? Să lepede de sine, să ia crucea și să urmeze mie. La aceste cuvinte, tânărul deodată i-a căzut fața. S-a așezat pe chipul lui o tristețe, o posomărâre, ochii și privirea i-au căzut în jos, s-a mâhnit atât de tare, a făcut stânga împrejur și a plecat acasă. Deci cât de dispus a venit, cât de sincer și cât de dezamăgit a plecat. Fraților, oare nu-i păcat lucrul ăsta să vine cineva la tine sincer și tu să pleci la tine dezamăgit? Depinde. În situația în care cineva vine și caută răspuns la întrebările sale după inima sa și primește răspuns împotrivă, acela se va duce mâhnit. Dacă ai venit sincer să cauți ce va spune, a ce voi face, te vei duce folosit. De aceea, aici să învățăm și noi. Când tu deja te-ai dus la duhovnic, sau la părinți, sau la Dumnezeu, cu cărțile gata făcute, dacă Dumnezeu sau duhovnicul îți taie voia, mâhnirea îți va fi pe măsură. Cu cât ai crezut tu că îți va face voia, cu atâta vei fi mâhnirea mai mare. Dacă te-ai dus sincer și ai spus cum va vrea Dumnezeu, cum a hotărât duhovnicul, atunci vei primi orice, și negativ și pozitiv. Și atunci vei fi liber și mulțumit cu situația care va fi. Deci, fraților, voia noastră, așa cum spune Pime cel Mare, este zid dintre om și Dumnezeu. Dacă ții la voia ta și nu asculți de voia lui Dumnezeu, mâhnia îți va fi pe măsură. De exemplu, luăm din viața noastră personală. Vrem ca noi să fim sănătoși, de exemplu. Și mere și ții la Dumnezeu lucrul ăsta. Dumnezeu, care în economia sa vrea mântuirea omului, spune nu. Tu trebuie să te îmbolnăvești ca să te mântuiești. Bineînțeles că omul se plafonează, se mâhnește foarte tare. Ce este bine în viața asta? Să cauți voia lui Dumnezeu. Cum o afli? O afli dacă te leși în voia lui Dumnezeu. Ce înseamnă te lăsa în voia lui Dumnezeu? Asta nu a pus niciun fel de apartenență a inimii și a gândului, ci cum a hotărât Dumnezeu. Și atunci vei fi mulțumit cu starea care ți-o dă Dumnezeu. Fraților, până a ne învăța să ne lăsăm în voia lui Dumnezeu, avem de dat în garduri. Și o să primim șuturi și întristări de la toți și de la toate. Ca să te înveți, să te alegi în voia lui Dumnezeu. Deci tânărul acesta s-a dus foarte trist acasă, mâhnit. Deci nu i-a mai trebuit nimic. Știi cum se numește patima asta când nu-ți mai trebuie nimica? Adică auzi o veste. Vai, vine prigoana, vine războiul. Vai, ne închide, vai, nu știu ce. Deodată nu mai ai chef de nimica. Nici să muncești. Așa apar cu căzul celul pe tine. Asta se numește achedie. Această patima achedie, de obicei, să știți că pornește în sufletul omului de la vești, de la informații. Adică nu se mai interesează nici măcar de copii. Când așa trebuie să mor, și așa vine prigoan, așa trebuie răspitate. Nu, fraților. Trebuie să faci ca cum ai trăi o viață și trebuie să te gândești că vei muri mâine. Iată, dacă acest tânăr era pregătit să primească din gura lui Dumnezeu orice sfat, nu s-ar fi întristat. Ce zice Hristos când l-a văzut așa? A încercat oare să-l întoarcă și să spună, hai, vine, dragul mame, hai, nu te mai supăra, cum face mama? Vine, du-te zbara, hai, îi dă un pupic. Nu te mai supăra, pentru că, o să vedem noi cum o să facem. Nu. Adevărul e adevăr. De multe ori o supărare doare, dar vindecă. Iată pe acest slogan se merge astăzi, unii spun, unii preoți, dar nu ne supărăm pe oameni, că nu mai vine la biserică. Dacă ne spun că intră în pantaloni sau cu fuste scurte sau cu vaccinuri, nu mai vine la biserică. Dar mai bine să nu mai vină. Mai târziu acești care se vor întrista și se vor supăra, le va veni cu conștiința, îi va musta și va spune, a avut dreptate, tot la acela mă duc, care m-a mustrat. Iar acela care te lingușește, o să vezi că te trădează așa și mâine și dă după tine, n-ai conștiință, pace în conștiință. Și atunci, cu toată lingușala, îl părăsești. Deci, fraților, nu trebuie să fie un indiciu pentru noi lingușala. Pentru că asta înseamnă compromis. Legea e lege. Porunca e poruncă, nu te joci cu ea. De aceea, atunci când tu, ca părinte, ai spus copilului, nu-ți dau voie la televizor, să nu faci asta. El începea plânge și a se mățâie și a boci și a face teatru. Iar tu, foarte impresionat, vei să, hai, lasă, dragul mame, hai, că treci asta. Ai pierdut meciul. Copilul a profitat, va mai face a doua oară tot așa teatru ca și prima dată, iar tu vei fi copil și copilul tată. Deci, fraților, înainte oameni erau foarte verticali. Aveau o poziție clară și sigură. Nu se îndoiau și nu se înduplecau oricum bătea vântul. Ce era cuvântul? Da, da, și ce este? Nu, nu. Deci când nu se poate, nu încape cuvânt de, hai să mai vedem. Ei, acest lucru se face astăzi. Vedeți că această profitare de încercare, de a mai cerși încă o dată mila, de a se îndoi cineva, se numește șantaj. Astăzi practică copiii în masă la toți părinții șantajul. Ai, dar chiar nu vrei. Dar chiar nu mă lași, dar și matale e fost. Dar și-a dus să mergi matale în băut de blan de arestat, chiar nu mă lași. Aceste cuvinte care subminează statornicia părinților sau duhovnicului, dacă duhovnicul sau părintele este slab, va ceda impresionat de cuvinte sau de trecutul lui, în felul acesta va fi compromis și va fi copilul, va crește prost. Nu, Hristos l-a lăsat să plece. Mai bine du-te acasă, a să vezi tu, a să meditezi și a să mai fie bine apoi, dacă nu, foarte bine. Și spune Hristos, cu a nevoie vor intra bogații în împărăția lui Dumnezeu. Mai lesne este să treacă cămila prin urechile acului, decât bogatul să intre în împărăția lui Dumnezeu. Aceste cuvinte au fost adresate către apostoli, ca o concluzie la întâmplarea trecută. arătându-ne tuturor cât de greu voi intra împărăția lui Dumnezeu cei ce au averi. Ce înseamnă averi? Înseamnă averi personale. Adică pe numele tău care sunt proprietățile tale. Acestea, fraților, te îngreuiază. De ce vor intra cu a nevoie? Pentru că acestea necesită timp, necesită suflet, necesită jertfa ta, care poți să o faci pentru Dumnezeu. Iată, vedem în Vechiul Testament că au fost bogați care s-au mântuit. Iov, Avram și așa mai departe. Dar ce au făcut aceștia? Ori au împărțit săracilor, iar când le-a luat Dumnezeu, nu le-a băgat în seamă. Ucenicii mirați de aceste cuvinte întreabă, Doamne, dar cine va intra în împărăția lui Dumnezeu? Și Hristos spune, ceea ce e cu a nevoie oamenilor, la Dumnezeu este cu putință. Adică după Dumnezeu depinde, de Dumnezeu depinde mântuirea, nu de oameni. Fraților, Evanghelia de astăzi ne arată un context foarte clar al intrării în împărăția lui Dumnezeu. Adică, pentru a ne mântui, trebuie să păzăm poruncile. Pentru a te desăvârși, trebuie să te lepezi de lume, să urmezi cu tot sufletul și cu toată virtutea ta după Dumnezeu. Fiecare dintre noi avem aspirația aceasta. Astăzi ne punem întrebare, cum ne putem mântui în contextul lumii de astăzi? Sfinții Părinți ne-a dat un indiciu și a spus așa, că la vremea de apoi oamenii se vor mântui prin răbdare și mărturisire. Ce înseamnă răbdare? Înseamnă răbdarea încercărilor, bolilor, ispitelor, a tuturor ce vine asupra oamenilor. De ce te-a pus răbdarea în față? Pentru că a știut Hristos că la sfârșitul veacului lumea se va strica. Iar cei stricați vor face ispite celor care urmează pe Dumnezeu. De aceea celorlalte trebuie răbdare. Hristos ne-a dat un indiciu și a spus, cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Deci răbdarea noastră trebuie să fie o răbdare statornică, nu temporară. Deci, fraților, a răbda. Răbdarea este legată de personalitatea ta. Când este vorba de aproapele, atunci nu mai trebuie răbdare. Deci, dacă tu vezi că celălalt e înjosit și ponegrit, tu rabzi asta, asta nu e răbdare. Ci trebuie să sari în ajutorul lui. Să-l aperi. Când este vorba de personalitatea ta, de discreditarea ta, atunci rabdă. Că toate aceste răbdări, să știți că curăță păcatele. Nimic nu ajută la mântuirea omului ca răbdarea nedreptăților. Poți să faci tu zeci de psaltiri sau de rugăciuni sau plecăciuni, nu egalează cu răbdarea nedreptăților. Adică, să fii clevetit bine și să nu răspunzi, să fii furat și să nu repostezi, să fii calomnia și să nu răspunzi, să fii închis sau să fii prigonit sau bătut și să nu urăști, asta înseamnă cu adevărat răbdarea în veacul de acum. Fraților, mulți interpretează această virtute a răbdării pe dos și spun că a răbda înseamnă a te supune oricărei sistem și oricărei curent sau ideologii. Este totalmente greșit. Deci răbdarea este atunci când pentru om aduce un folos sufletesc. Nu când se denigrează personalitatea ta și mântuirea ta. Deci ceea ce se face astăzi, că trebuie să avem răbdare, că trebuie să și ne vaccinăm. Să avem răbdare că trebuie să recunoaște. Că minte presa și minte societatea de astăzi, minte statul, minte policienii. Deci să avem răbdare. Oare? Dar de ce nu aplică răbdare unde trebuie și unde? Avea răbdare, așa zis, cu impertinențele copiilor. Dar dacă ne ocărește cineva, suntem atât de ca viperele. Deci, această răbdare este pusă pe un făgaș greșit. Fraților, când este vorba de mântuirea ta, este vorba de folos aproapele, nu mai trebuie să mai faci răbdare. Și trebuie să te împui categoric. Astăzi oamenii sunt canalizați pe o pantă greșită prin minciună și viclenie spre a crede minciuna adevărul. Iată, s-a dat la știri. Preoții din Atos toți se vaccinează. Sună în Atos cineva, zice, bă, așa la voi? Nici pomeneală. De știri din Germania. Germania toată este vaccinată. Sunt din Germania, nimic. Bă, câți s-au vaccinat? Așa din Germania sunt în România. Mă, la voi, aha, când mor ca muște oameni, nu e adevărat, băi. Ce înseamnă asta? Manipularea maselor prin informații. Cei care se încred în Sfântul Televizor, aceia vor crede toate minciunăriile și toate gogomâniile de acolo și vă spune, ai văzut și acolo? Dacă vede groapă comună cu buldozele, cu sicrie, vai de mine, și în România mor oameni cu mile. Oare, dar e greu să filmezi ceva? Fraților, oamenii aceștia care sunt creduri în ceea ce spune mass media, deja sunt pecetuiți în creier și în mine și în inimă. Pentru că gradul de credibilitatea lor este spre mass media, nu spre Hristos. De aceea, credeți dumneavoastră că aceste mesaje, care tot se dau la televizor și în presă și peste tot, au un scop, anume, să crezi minciuna. Adică dacă tot îți spune și așa mâine și poi mâine și zile întregi, vaccinează-te. Sau face ea, sau face cealaltă. Vei ajunge să crezi. Sau măcar să pui la îndoială. Și atunci dacă pus la îndoială, a intrat dracul cu tot în tine. Deci, fraților, s-a studiat extraordinar de mult pe personalitatea și pe psihicul oamenilor. Astfel încât se controlează lumea psihic. Cine cedează? Cei care deja și-a schimbat mentalitatea și sunt stăpâni de frică. De aceea, dacă vrem să fim cu adevărat în Hristos, trebuie să ne rupem de sistem, adică de informație, de tot ce dă minciune de astăzi. Credem că Sfinții Părinți au spus treaba aceasta, va fi lucruri grave. Se va întâmpla și prigoană. Nu te mai gândi la asta. Lasă în grijă lui Dumnezeu. Fraților, vedem că minciunile sunt destul de clare. Și totuși, de ce omul cedează și nu are verticalitate? Pentru că diavolul pune suflet îndoială. Dacă o fi așa, această încercare te costă, fraților. Știți că foarte mulți au încercat cu vaccinul și au regretat și n-au mai ce face? Vei regreta și tu. Atâta timp când știi că acestea conțin toate urăciunile pământului, nanotehnologie, poate nu știi ce e. Poate nu știi că conține luciferază. Nu-ți spune lucrul ăsta, cuvântul ăsta nimic? Dacă vezi că conține celul de hidră, sau de festul și avortat, nu spune nimic? Și totuși, fraților, diavolul nu merge cu minciuna până la capăt ca să nu aibă cuvânt în ziua judecății de dezvăluire. Adică totuși își spune adevărul pe unele părți, dar spune așa alternativa tot să faci rău la acela. Spune pe pachetul de țigări, tutunul dăunează grav sănătății, totuși tu cumperi țigări. De ce oare? Ca nu cumva să nu spune că dar n-am știut. M-a știut foarte bine. Deci lucrurile sunt clare, fraților. Numai cine nu are orechi de auzit și ochi de privit. Cine vrea să înțeleagă, va înțelege. Așa este și cu ecumenismul. Iată, cine n-a luat în serios ecumenismul și sinodul din Creta va avea de înghițit alte măgării de acum încolo. Deja s-a anunțat la anul, se va face unitate oficială. Deja s-a făcut templu acela a trei religii, deci creștinii, musulmani și evrei. Acolo unde va fi scoasă crucea și nu mai va vrească nimeni de Hristos. Dar cu acest principiu, unitate în diversitate. Adică nu va fi să schimbe ție credința. Cei mari se vor uni, papa cu ortodoxul, cu imamul și cu celălalt la sinagogă, iar tu vei rămâne cu aceeași credință care a avut-o până acum, dar te întrebi, mai ești ortodox? Deci, fraților, iată așa a reușit Satana, pas cu pas, să îndobitocească pe oameni. Să spună omul că asta nu-i nimic, cealaltă nu-i nimic, până ajungi la cădere de plină. Hristos ne-a spus, un dice foarte clar, cel ce a greșit în puțin, a greșit și în mult. Adică greșeala în puțin este egală cu cea în mult. Ai făcut un compromis, ai dat un deget diavolului, el va veni cu forță îndoită asupra ta. De aceea, iată, pe fondul acesta vine peste noi și ecumenismul, adică unitatea totală, vine peste noi și pecetuirea și obligativitatea și toate celelalte. De ce? Din cauza ignoranței noastre, necredinței noastre, toate acestea se întâmplă din cauza păcatelor noastre. Fraților, închei acest cuvânt gândindu-ne foarte serios să ne punem întrebarea cum să ne mântuim astăzi. Dacă nu astăzi nu mărturisim adevărul și îmbrățișăm minciuna. Dacă nu avem răbdare în ispite, nu putem vedea raiul. Dumnezeu să ne ajute. Amin.